седмицата през погледа на изпълнителния директор на Microsoft България Георги Рандалов. Здравейте.
Здравейте, господин Вълчев.
Има ли значение кой е президент на Съединените щати, за да бъде направен, например, Windows 8?
Няма значение кой е президент на Съединените щати, защото независимо кой е президент, фокуса върху иновациите и високите технологии е приоритет на всяка една от политическите партии, които управляват в даден момент Съединените щати.
Тоест това мислене го няма, което и тук, нали, че ще останеш, че по твое време се е направил път или направила някаква висока, те открили са нова технология.
По-скоро ще ви дам един пример. И двамата кандидати за президент, и господин Обама, имаха в техните стратегии разработване на достъп до широколентов интернет. И двамата до 2020 година на Съединените щати да покрият над 90% от всички граждани на САЩ.
А колко са покрити сега?
Разликата беше в начина на изпълнението на тази стратегия. Обама залага в неговата кампания по-скоро на помощта на държавата, и т.е. водещата роля на държавата, на държавните институции за изграждане на тази инфраструктура. Докато неговият опонент залагаше по-скоро на частния бизнес, самия частен бизнес да може да изгради отделни компоненти на тази голяма инфраструктура. Това е разликата. Не е целта, а по-скоро начин на изпълнение.
Защо спечели Обама? Това значи ли, че американците предпочитат това, което се разбира като ляв модел в целия свят? Нали? Държавата да свърши работата. А нали точно уж американците минават за такива, дето не щат държавата да им върши работа?
Не съм политик все още. Така че аз бих ви отговорил на въпроса малко технологична гледна точка. Защо спечели Обама? Ако погледнем, има една много интересна статия, която излезе след като стане ясно, че той печели втори мандат. И това е той как е подходил към как използва информационните технологии, как използва социалните мрежи. Не знам дали си спомняте, 2008 година при предизборната кампания той беше първият кандидат, който използва социалните мрежи като средство, за да стигне до много по-голям брой хора, не само за да гласуват за него, а също така и да могат да му помогнат финансово. Нека да не забравяме, че една предизборна кампания в Съединените щати изисква огромен финансов ресурс. При кампанията, която течеше преди сегашните избори, те успяха, благодарение на информационните технологии, да съберат над 1 милиард долара. Над 1 милиард долара. Това е финансиране, което те получиха от своите избиратели. Как го направиха това? Много интересна статия излезе преди няколко дни за екипа на Обама, който анализирал данни. Това е екип, който се е ръководил от... забравих точно как се казва, но човека е управлявал анализа на големи супермаркети, за да може да профилира клиентите на тези супермаркети. Самия ръководител Джим Месина на предизборния щаб на Обама казва, че тази кампания няма да бъде базирана на политически инстинкт, а по-скоро на факти и на данни. Всеки ден те са симулирали изборите 66 000 пъти. Представете си за какво говорим. Всеки ден, последните два месеца, този екип, който е разработвал и е профилирал потенциалните избиратели на Обама, е симулирал избори 66...
Какво значи да симулираш? Какво правят?
Ако в този момент са изборите, какъв ще бъде резултата? Слагани са вътре профили на хора, на демографски анализи, хора, които минавали от единия към другия лагер, в зависимост от начина на рекламата. Как рекламата е стигала до тези хора и какви са били посланията? Това са данни, мега данни, които екипа на Обама е анализирал непрекъснато. Още един пример ще ви дам. Те са установили, че когато Мишел Обама и Джим Месина са пращали лични мейли до потенциални избиратели и донори, тяхната ефективност е била 4 пъти по-голяма, отколкото вице-президента е пращал мейли. И по този начин те са успяли да повишат ефективността на предизборната си кампания между 14 и 20% спрямо 2008 година. И всичко това нещо на базата на информационните технологии. Обработване на големи масиви. Не знам дали знаете, имало една вечера с Джордж Клуни и те са, на която едно място е струвало 40 000 долара. за да може да присъствате на вечерята с Барак Обама и Джордж Клуни. Като са решили да направят конкурс, който дарява пари за кампанията на Обама, да може да има право да спечели лотариен билет за участие в тази вечера. 15 милиона долара са събрали. Същия модел са приложили на източното крайбрежие, където са поканили забравих точно как се казва, Джесика Паркър. Това е актрисата, която играе в един от така известните филми. Този тип анализ на данни, 18 месеца са работили екипите на Обама, за да могат да стигнат до да използват максимално от информационните.
Тоест, вие казвате, изборите вече са високи технологии.
Да. Точно така. Социалните мрежи. Ако погледнете какво направи Обама, той успя да привлече 32 милиона фенове в Фейсбук спрямо 12 милиона на неговия опонент. Същото и разликата в профила, или той как достигна до тези фенове, че той заложи на семейните ценности. Ако погледнете посланията във Фейсбука на неговия опонент, са по-скоро послания, стратегии, докато в профила на Обама са снимки на цялото семейство, послания на Мишел Обама, децата. Именно тази скъсяването на дистанцията между президент, човек и избирател му помогна.
За кого ще гласуват повече? Т.е. чии гласове ще са повече? Тези на Обама, с които спечели, или тези, които ще гласуват за новия Windows 8?
Аз мисля, че новия Windows 8 дава много голем, много голям избор.
Мисъл, по-голям ли е Microsoft от всеки политик?
По-голям е нашия потребител, който използва Windows 8.
Повече са при всяко положение. Да, хората са повече.
А 670 милиона потребители имаме на Windows 7. В световен мащаб.
Това са лицензирани.
Да, нали, това са лицензирани.
Отделно, колко са пиратските според
официалните
вас?
Официалните данни.
Да, а колко пиратски според
вас? Не мога да ви
кажа. Има ли данни?
Има данни за всяка една държава.
Така че той вече не е толкова скъпи пред главоболия, които може да си създаваш, може би е по-добре да си го купиш.
Да, ако се вземе цялата анализ и се каже, ми сигурността ми е по-висока, данните са ми по-защитени, когато е легален Windows, затова смятам, че тази тенденция върви в правилната посока.
Но Windows 8 изглежда, понеже аз го видях как изглежда, съвършено различно в едно интервю Капитал го препечатва миналата седмица на президента на Microsoft International Жан-Филип Куртуа. Той казва, че Microsoft вече става компания за облачни услуги и устройства. Аз не съм много убеден, че и тези, които ни слушат, разбират точно колко знаят за облака, но ти вече няма да си държиш нещата в твоя компютър.
Това е само една част от новото, което е градено в Windows 8. Когато Стив Балмър, нашия изпълнителен директор на корпорацията, откри събитието на 26 октомври...
Това е съратника на Бил Гейтс, нали? Който
да,
е по-известния обаче.
Точно. Откри събитието на 26 октомври в Нью-Йорк, той каза епично, епик на английски. И много анализатори, и много потребители, всеки изминал ден виждат, че съдържанието на тази дума, епично, новия Windows, новата ера на Microsoft, е истинско.
И кое е епично?
Епичното е това, че имаме съчетание на стари традиции, начин по който вие сте свикнал да работите с вашия компютър, нов интерфейс, нови възможности, нови устройства.
Много близо до таблета и
то ви дава интерфейса. Да, дава ви възможност
изгледа като на таблет.
Да работите с удобството на таблета и продуктивността на персоналния компютър, на настолния компютър. Дава ви възможност да работите без значение дали сте в работа, да работите и да се забавлявате на едно и също устройство.
Всъщност вече отпада това, което беше най-дразнещото през последните години, че трябва да влачиш няколко неща със себе си, нали, таблета, за да ти е бързо и удобно докато пътуваш или за игри четеш музика, пък да си имаш друг компютър, на който да си вършиш работа. Сега вече ще става с едно. Това
с
е
едно. Това е, платформата е една и освен това може да създавате съдържание. Преди в таблета бяхте само потребител. Гледахте филми, слушахте музика, браузвахте в интернет, докато сега с Windows 8, дали работите на таблет, компютър, вие създавате и ползвате съдържание.
Сега има отделен прозорец за хора, за личностите. Каква ще е идеята?
Съвсем нов тип интерфейс. Това нещо, вие сте част от някаква екосистема, от вашата социална мрежа, така да се каже. И вие бихте искали да не сте ограничен да носите на работа един компютър и вкъщи, като се преберете или като излезете, да използвате друго устройство. Освен това, бихте искали да можете да общувате с вашите приятели, колеги, докато сте на работа. А за журналистите, според мен, това е много важно. И именно тази платформа на Windows 8 ви дава тази възможност да имате чисто, как да кажа, личния интерфейс, дигиталния лайфстайл с продуктивността на работното ви място.
Сигурността. Честно да ви кажа, и на мен ми се струва нещо несигурно в това, всичките ти файлове да си ги качиш в един облак и да си сигурен, че няма да ти ги... Да, сигурно е по-сигурно да не ги загубиш, но че няма да ти ги гледат други, например.
Windows 8 ви дава възможност за онлайн синхронизиране на вашата информация с SkyDrive. Това, което ние казваме облачна услуга. Да качвате изцяло вашата информация в облак.
Това е твърд диск. Е някъде горе и ти можеш през всичките си компютри,
да достигаш до своя профил,
таблети,
до своите данни.
Да стигаш.
Да.
Сигурността.
Миналата седмица излезе една класация на Касперски. И те казват така: продуктите на Microsoft вече са значително по-сигурни от преди, затова не са попаднали в тази класация от най-опасните приложения. Софтуерният гигант е постигнал голям напредък с Windows 7 и Windows 8.
Тоест, вие казвате, че толкова сигурно, ето сега, примерно, информации, които аз имам в моя лаптоп, е толкова сигурно да не бъдат на този хард диск някъде
могат
в небето.
Могат да бъдат горе, освен това,
толкова сигурно.
Толкова сигурно, че няма, че ако вие спазвате всички процедури на легалното копие на Microsoft, няма да има външен достъп до вашата информация.
Да, за съжаление, обаче само 7 гигабайта можеш да си държиш в облака без да плащаш.
Да, така е.
А според вас ще растат ли тия...
Имаше един период, в който се предлагаха 25 гигабайта безплатно пространство в SkyDrive.
А каква е посоката? Понеже ще стане дума и за приложенията, които сега правите. Посоката е към плащане или към... повече свободни неща.
Ние даваме възможност на разработчиците да избират дали да качат приложения, които са свободни и да имат един тип бизнес модел, или да плащат приложения, които да качват приложения, които са платени. Тоест, това е избор на разработчика. Ние не искаме да се намесваме в този бизнес модел. Имаме съвсем открита политика по отношение на платените приложения.
А български приложения за Windows 8 има ли вече?
В момента се работят. Аз искам да споделя, че вчера започна най-голямото събитие.
Да, да.
Най-голямото събитие за разработване на приложения за Windows 8 в света. Над 110 локации, 16 500 програмисти, едновременно 3 дни. Също в България. Имах честа и така удоволствието да открия българската секция вчера. Млади хора, студенти. Надяваме се, че цялото това богатство от приложения непрекъснато ще бъде запълвано. Последните 8 дни в Windows Store бяха качени 2865 приложения.
Колко хора работят в българския Microsoft?
Българския Microsoft работят около 20 човека. Общо заедно с в офиса сме около 50 човека.
А ако президента Плевнелиев успее с технологичния парк, който иска да направи, ще дойдат ли да работят стотици или хиляди? Как ще участват?
Ние приветстваме идеята за технологичния парк и тук бих искал да изкажа едно мнение не само от моя гледна точка, но също така и от страна на бизнеса, тъй като съм член и на КРИП. Имам известни разминавания в изпълнението на тази идея. Нашето виждане е, че не трябва да се строят сгради, а по-скоро да се напълни със съдържание технологичния парк. И ако има 50 милиона евро налични за изграждане на технологичен парк, нека да се изградат виртуален технологичен парк с българските университети и Българската академия на науките. А място, което те определиха за технологичен парк, може да се направи за истински парк. Тази част на София нямаме парк. Имаме Западен, Южен, Борисова градина.
Тоест, практически в какво виждате да отидат парите?
В изграждане на отделни компоненти на един виртуален технологичен парк в българските университети. Самите ние изградихме две лаборатории в Софийски технически университет миналата година. Защо трябва да ги местиме в нова локация? Нека така да го кажа съвсем грубо.
Добре, трябва да свършваме. Новия Windows вече може да се купи в България, нали?
Да, не само,
че... Само като се сетя колко подигравки имаше за това, че правителството обсъждало да взима Windows 8, а също се оказва много логично всъщност, че защо да взимаш 7, като идва 8.
Аз не бих искал да коментирам всички коментари и публикации, които се бяха появили февруари, март, април по тази тема, тъй като смятам, че самия вие сте пример за една добра българска журналистическа практика. Windows 8 е наличен, продава се в България, имаме...
А това върви ли с Office пакет? Microsoft, Office, Microsoft Word, Excel...
Office пакета...
Новия, става дума за 13-та година.
Да,
новия.
Чакаме сега да официално да направим следващата премиера за...
А новия Surface?
Новия Surface очакваме в началото на следващата календарна година да бъде достъпен за България.
Тоест да се продава вече да, и в да. България, още е само в Щатите.
Още е само в Щатите, Англия... За... Германия, Франция.
Тоест България почват по-бързо да идват обаче нещата.
А този цикъл по-бързо. От създаването на продукта в лабораторията до реализирането на пазара започва много да се скъсява. Полагаме много големи усилия българския офис на Microsoft да можем така българските ни потребители да ги зарадваме с новите неща, които излизат.
Георги Ранделов, изпълнителен директор на Microsoft България, през неговия поглед седмицата. Първото полувреме на мача Черноморе ЦСКА е завършило 0-0, нали? Ще може да слушате второто и ще може да слушате всички матчове по Дарик Радио от А и Б група, защото се разбрахме с тези, които държат правата. Сега